Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslava Vojvodić.
Dobar dan. Rusija će poštovati rješenje ostvareno dijalogom i u interesu naroda Srbije, izjavila u Beogradu portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Želje Srbije je kompromisno rješenje, ali njega nema bez saglasnosti Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Ivica Dačić. Devizne rezerve Srbije skoro 11,5 milijardi evra, najviše od 2000. godine. Eventualne nove američke sankcije Rusiji mogle bi da se tretiraju kao objava ekonomskog rata, ocenjuje premijer Medvedev. Srpska atletičarka Amela Terzić nije se plasirala u finale Evropskog prvenstva u Berlinu. U finalu bacanja koplja večeras Marija Vučenović. Sutra sunčano uz povremeno olujnu košavu, temperatura do 33 stepena. I danas stižu reakcije na stav predsjednika države o razgraničenju.
Sam Aleksandar Vučić je pojasnio jučerašnju izjavu, rekavši da hoćemo jasne granice, a ne provizorijum kao što je danas, u kome nam jedno piše, a sasvim drugo imamo na terenu, izjavio je predsjednik za večernje novosti, obrazlažući svoj stav o razgraničenju. Za Blic je Vučić rekao da njegova ideja o razgraničenju nije ništa novo i da tu opciju zagovara godinama. Ponovio je da ne zna da li će za to dobiti podršku naroda, ali kaže da je to politika koju predstavlja.
O predlogu razgraničenja govorili su i šef diplomatije Ivica Dačić i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova na zajedničkoj konferenciji za medije u Beogradu. Dačić je podsjetio da se o razgraničenju već dugo govori, ali da je to samo jedan od predloga kako bi se postigao kompromis. Zaharova je navela da će Rusija poštovati odluku Beograda i nastaviti da se zalaže za poštovanje međunarodnog prava. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija će nastaviti da se bori za svoj teritorijalni suverenitet, a o detaljima dogovora će tek biti reči, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. Dodaje da konačne odluke u vezi sa Kosovom i Metohijom neće biti bez saglasnosti Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, a najveća prepreka kompromisnom dogovoru su Albanci iz pokrajine i oni koji ih podržavaju. O nemogućnosti promjene granica sada govore države koje su najviše doprinele aktuelnoj situaciji, poručuje Dačić.
Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije, a sad su se setili, nema više promjena granica. Otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je kraj, nema više o tome da se govori. O kojoj granici vi pričate? O granici između Srbije i Kosova? Gdje postoji ta granica? Ko je verifikovao tu granicu? Oni koji su pomogli da Kosovo postane nezavisno, sad govore o tome. Sad odjednom se seti smo da nema podele po etničkom principu.
Stav Rusije po pitanju Kosova i Metohije zasnovan je na međunarodnom pravu, poštovanju suvereniteta Srbije i njenog unutrašnjeg zakonodavstva, kaže portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ističe da Moskva svoj stav neće menjati.
Doslednost je važan kvalitet, naročito u savremenom svetu kada sporazum može da postane samo obično parče papira. Pitanje Kosova i Metohije već dugo međunarodni problem. Rusija je svoj stav formirala na osnovu temeljnih analiza. Oduvek smo branili sveobuhvatnu primjenu rezolucije 1244. Rusija će poštovati rešenje koje će biti ostvareno dijalogom i u interesu naroda Srbije.
Zaharova i Dačić su naveli da Rusija i Srbija održavaju redovne konsultacije na svim nivoima i podsjetili na snažne i prijateljske odnose dveju država i dva naroda.
Šanse da se kosovski problem reši nisu velike, ali bi predlog predsjednika o razgraničenju mogao da bude dobro rješenje, rekao za RTS generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković.
Prema njegovim rečima, pitanje Kosova i Metohije je najvažniji i najkompleksniji problem. Selaković upozorava da se više ne sme čekati, jer su, kaže, prošla vremena kada je vreme radilo u korist Srbije.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Srbima na Kosovo i Metohiji da ne dozvole da ih lažu, da će u bilo kom ishodu razgovora o budućnosti pokrajine dobiti manje nego što imaju danas. Svaka odluka biće zajednička odluka svih građana Srbije, naveo je Đurić na konferenciji za novinare. Izveštava Ida Maričić.
Ukazujući da je rešenje još daleko, Đurić je naglasio da Srbi na Kosovo i Metohiji neće imati bilo šta manje od onoga što imaju danas.
Ako i samo ako do sporazuma između Beograda i Prištine ikada dođe, a mnogo su veće šanse uzgred budi rečeno da neće doći, Srbi na Kosovu i Metohiji njime mogu da imaju samo više. I Srbija takvim sporazumom, ako će ga biti, može da ima samo više i teritorije i institucionalne zaštite i prava za srpski narod, srpsku crkvu, srpsku imovinu na Kosovu i Metohiji i naravno više finansijske podrške za opstanak i ostanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Na novinarsko pitanje šta podrazumeva razgraničenje koje pominjao predsjednik Vučić, Đurić odgovara da je cilj da se obezbedi bolji život za naš narod na Kosovu i Metohiji.
Situacija u svim tim sredinama je već 20 godina izuzetno teška. Ti ljudi žive uskraćeni za neka od najelementarnijih prava. Svaki razgovor, svaki dogovor koji vodimo, svaki sporazum, ako ga bude, mora da bude takav da njima da više prava, više bezbednosti, više novca iz Srbije, više svega nego što imaju danas. Ako toga ne bude, ako ne budemo mogli da tako nešto obezbedimo, mi nećemo ni izlaziti sa bilo kakvim predlogom koji bi omogućavao ljudima južno od reke Ibar ili u bilo kom drugom delu Kosova i Metohije, pošto imate i Pomoravlje i sve drugo, manje prava, kao što imate i sever, manje nego što imaju danas.
Marko Đurić pokazao je novinarima kartu Kosova i Metohije i rekao da je žalosna stvarnost koju neki pokušavaju da prikriju da u mnogim zonama i oblastima više nema Srba. Naglasio je da će se Srbija boriti protiv svih onih koji neodgovornom kampanjom laži slabe poziciju Srbije u pregovorima i unose nesigurnost. Srbija se prema njegovim rečima danas bori za svoj život, za opstanak, za nove investicije, radna mesta i da sačuva mir na svakom polju.
Komandant KFOR-a na Kosovu, Salvatore Kuoči, izjavio je da je jačanje odnosa između NATO-a i Srbije od koristi za alijansu, Srbiju i čitav region. Ocenio je kako se danas suočavamo sa zajedničkim bezbednosnim izazovima, pa zajednička saradnja može doneti stvarne prednosti Srbiji, njenim građanima i širem regionu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i ambasador Kine u Beogradu Li Manchang saglasili su se da su lični odnosi prijateljstva i međusobnog poštovanja dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga dali veliki doprinos i ubrzali saradnju ministarstava odbrane dve zemlje. Vulin je naglasio da je strateško partnerstvo Srbije i Kine svetao primjer međunarodne saradnje i da je Kina jedan od najpouzdanijih prijatelja Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić je boravio u radnoj posjeti Topličkom okrugu, gde je obišla Prokuplje, koje je nedavno dobilo status grada, a zatim i opštinu Kuršumlija i Kuršumlijsku banju. Sa predstavnicima lokalne vlasti premijerka je razgovarala o ulaganju u infrastrukturu, zdravstvo, turizam i industriju. Pripremila Mirina Nikolić.
Kada je reč o unapređenju života u Topličkom kraju, vlada Srbije ima tri veoma važna projekta. Rekla je premijerka i istakla da je apsolutno najvažnija izgradnja autoputa mira, koji će povezati Niš, Merdare, Prištinu, Drač i Tiranu.
Sljedeće godine ćemo krenuti u prvu fazu izgradnje autoputa u punom profilu, to je faza Niš-Pločnik. I iako je ovo jedan od projekata, infrastrukturnih projekata, koji su najviše kritikovani od strane opozicije, koji ja uvek moram da branim i objašnjavam u Skupštini Srbije, pitajte građane Prokuplja, pitajte građane Kuršumlije koliko je važan autoput Niš-Priština za Toplicu.
Premijerka Brnabić dodaje da će Prokuplje na 16 hektara pored autoputa graditi novu industrijsku zonu, pa očekuju da će privući brojne strane investitore. Treći veliki projekat je, kaže Brnabić, spajanje Prokupačke bolnice, koja se do sada nalazila u zgradi iz 1923. godine, sa novim domom zdravlja.
To je nekih 30.000 kvadratnih metara investicija od 2,5 milijarde dinara iz budžeta Republike Srbije i oživljavanje ovog infrastrukturnog kompleksa koji stoji više od dve decenije u sivoj zoni, gde ćemo konačno imati jednu pravu savremenu medicinsku ustanovu, ne samo za Prokuplje, već i za celu Toplicu.
Posle Prokuplja premijerka je razgovarala i sa rukovodstvom opštine Kuršumlija. Predsjednica vlade obišla je fabriku Simpo Šik, kao i Kuršumlijsku banju, čija je specijalna bolnica za rehabilitaciju žubor nekada bila najbolja u ovom kraju. Banja već godinama ne radi, a prvi pokušaj privatizacije je nedavno propao.
Skupština opštine Despotovac skupila je za 3,1 miliona dinara društveno preduzeće Resavicu u stečaju.
Za taj bivši pogon konfekcije Beko zainteresovana je kompanija Jumko u Vranju, koja planira da tu proizvodi uniforme za policiju i vojsku. Kupoprodajni ugovor je potpisan juče, a danas je izvršena primopredaja i pregovori sa Jumkom se nastavljaju.
Posle objave konkursa za privatizaciju Poljoprivrednog kombinata Beograd stižu reakcije na tu odluku resornog ministarstva. Sindikat PKB-a nije zadovoljen time da se kompanija proda kao imovina, već su očekivali privatizaciju po modelu strateškog partnerstva. Smatraju i da je cena od 104,5 miliona evra izuzetno niska. O tome Nataša Ćimović.
Ministarstvo privrede objavilo je dakle tender za prodaju imovine PKB, ali ne samo imovine, već i zavisnih društava. Ekolaba, Instituta PKB, Agroekonomik i veterinarske stanice PKB. Predviđena je prodaja i skoro 17.000 hektara zemljišta na Paliluli u Surčinu i Zrenjaninu, građevinskih objekata, ali i stada, čija je procijenjena vrednost 17,3 miliona evra. Međutim, taj iznos nije ušao u početnu cenu, već će biti utvrđen naknadno. Predsjednik samostalnog sindikata PKB-a Milisav Đorđević upozorava da je početna cena od 104,5 miliona evra, za koliko je ponuđena korporacija na tenderu, najmanje 4 puta niža od realne.
Smatramo da je podcenjena vrednost preduzeća, međutim objašnjenje za tu cenu i za taj iznos koji je manji samo u odnosu na onu prethodnu procenu i prethodnu prodaju kad je bilo za oko 100 miliona i više od prethodne prodajne cene, Ministarstvo privrede je reklo da će oni dati objašnjenje i novinarima i mediji i javnosti u Srbiji zašto se PKB korporacija prodaje po toj ceni.
Iz Ministarstva privrede još ne stiže odgovor, no eksperti za poljoprivredu su pri stavu da je bilo bolje ići u strateško partnerstvo nego prodavati imovinu PKB-a. Isto misli i agroekonomista Drago Cvijanović.
U ozbiljnim, da kažemo, domaćinskim kućama uvek se zemlja kupovala zemljište, a nikad se nije prodavala s jedne strane. I s druge strane mislim da zemljište PKB-a koje ima po definiciji političke ekonomije apsolutnu monopolsku diferencijalnu rentu 1 i 2, mislim da je šteta i grehota prodavati. Ali pretpostavljam da oni koji su donijeli odluku da su našli interes da PKB i dalje živi, da dalje radi i da proizvodi dovoljne količine poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za Beograd i za Srbiju.
Za Beogradski poljoprivredni kombinat ranije su bili zainteresovani industrija mesa Matijević, MK Commerce, Al Dahra iz Emirata, ali i neke kompanije iz Velike Britanije, Singapura i Kine. U posljednjih nekoliko meseci PKB najviše obilaze predstavnici arapskih i kineskih firmi. Rok zainteresovanim ponuđačima za ponude na tenderu je 10. septembar. Sindikat će tražiti, kako nam je rečeno, da novi vlasnik zadrži svih 1700 zaposlenih.
Devizne rezerve Narodne banke na kraju jula bile su 11,4 milijarde evra, što je njihov najviši neto nivo od 2000. godine.
Time se, kako je saopšteno, obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 200% i oko 6 meseci uvoza robe i usluga. Vrednost dinara u julu je bila gotovo nepromenjena u odnosu na evro, a Centralna banka je radi ublažavanja preteranih dnevnih oscilacija kursa kupila 220 miliona evra.
U novostima dana vesti iz sveta, ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je kako bi eventualne nove američke ekonomske sankcije Rusiji mogle da se tretiraju kao objava ekonomskog rata, na koji se, kako istakao, mora odgovoriti svim ekonomskim, političkim i drugim merama. Govoreći o postojećim i nedavno uvedenim sankcijama, Medvedev je ocenio da su one najviše usmerene na ograničavanje ekonomske moći Rusije.
Predsjednici Francuske i Rusije Emmanuel Macron i Vladimir Putin danas će razgovarati o sudbini ukrajinskog režisera Olega Sencova koji štrajkuje glađu u zatvoru u Rusiji, saopštila je Jelisejska palata. Macron je u pismu Putinu izrazio zabrinutost zbog zdravstvenog stanja režisera. Sencov, rodom sa Krima, 14. maja je započeo štrajk glađu, tražeći da budu oslobođeni svi ukrajinski politički zatvorenici. Osuđen je na 20 godina zatvora zbog terorizma i šverca oružja. U centralnom delu Japana, u planinskoj oblasti gde se srušio spasilački helikopter, poginule su najmanje dve osobe. Stanje šest osoba pronađenih na mestu nesreće za sada je nepoznato, dok se deveta osoba vodi kao nestala. Helikopter japanske Gunma prefekture izgubio je kontrolu, kontakt sa kontrolom letenja, sat vremena posle poletanja. Stotine vatrogasaca i dalje se bori sa požarima u Kaliforniji, zbog kojih je evakuisano više od 20.000 ljudi na jugoistoku Los Angelesa. Gori suvo rastinje i duva jak vetar koji otežava gašenje vatre. Uhapšen je 51-godišnji muškarac, osumnjičen da je izazvao jedan od požara. Mediji prenose da je to uradio iz osvete posle svađe sa susedom. Ako bude proglašen krivim, mogao bi dobiti i doživotnu kaznu zatvora.
Dva šumska požara besne na grčkom ostrvu Zakintos, ali obližnja naselja trenutno nisu ugrožena. U Atini je najavljena i reforma spasilačkih službi na državnom nivou, javlja Majda Šimunec.
Grčki premijer Aleksis Cipras nastavlja s punom reorganizacijom Generalnog sekretarijata za civilnu zaštitu posle katastrofalnih požara koji su 23. jula u mestima Mati, Nea Makri i Nea Vuca u istočnoj Atici odneli 93 ljudska života. Prilikom posete Ministarstvu za zaštitu građana premijer je objavio ukidanje dosadašnjeg mehanizma civilne zaštite koji je radio pri Ministarstvu unutrašnjih poslova i najavio uspostavljanje nacionalne službe za upravljanje vanrednim kriznim situacijama. Najpre je govorio o nezapamćenoj tragediji koja je ostavila dubok trag, traume i tugu za sve građane Grčke, a posebno u porodicama žrtava. Uprkos velikom zalaganju i naporima svih koji su učestvovali u borbi s vatrenom stihijom, izgubljeni su ljudski životi, a mi smo dužni da nastavimo dalje, ispitamo uzroke tragedije i ispravimo eventualne propuste i nedostatke, rekao je premijer i podsjetio na tragičnu sudbinu vatrogasca Andreasa Demetriua, koji je u mestu Mati u svojoj kući ostavio ženu i dete i otišao na poziv iz vatrogasnih brigada da gasi požare, ne znajući da će u toj istoj vatri stradati i njegova porodica. Istovremeno Cipras je pozvao sve političke snage u zemlji da podrže ovu inicijativu koja državu i društvo mora i može da odvede korak dalje. Nacionalna služba za upravljanje vanrednim i kriznim situacijama bit će nezavisna javna služba u okviru koje će funkcionisati naučno veće predstavnicima svih naučnih i istraživačkih institucija u zemlji, kao i upravna komanda čiji će štab činiti odabrani ljudi i stručnjaci iz redova vatrogasaca, policije, hitne pomoći, Crvenog krsta, vojske, šumskih i tehničkih službi. Finansijska sredstva za funkcionisanje i rad buduće nacionalne službe za upravljanje vanrednim situacijama su obezbeđena iz nacionalnog programa javnih investicija u visini od 500 miliona evra. Inače, u Grčkoj je od juče na snazi upozorenje o visokom stepenu rizika od požara četvrtog nivoa u 8 regija Atike, Evije, Peloponeza, Jonskih i Egejskih ostrva, Halkidikija, Trakije i ostrva Tasos.
Širom Evrope meteorološke službe upozoravaju na opasnost.
Na severu kontinenta i u južnim delovima Francuske na snazi su upozorenja na olujne vetrove, poplave, klizišta, dok su u Portugaliji vatrogasne jedinice bore da spreče ponovno razbuktavanje požara koji su prošle nedelje uništili desetine kuća na jugu zemlje. S druge strane, direktorat za vodu i energiju Norveške objavio je narandžasti alarm u planinskom regionu na jugu te zemlje zbog klizišta, oluja i očekivanih obilnih padavina koje stižu u severnu Evropu. Do danas su širom Norveške brodske kompanije otkazale plovidbe, a vlasti su upozorile planinare na snažne vetrove i pozvale ljude da obezbede zaštitu za svoje male čamce, šatore i sličnu opremu. Olujni vetrovi se očekuju širom obale Severnog mora, a izdata su upozorenja da lakša vozila ne bi trebalo da prelaze mostove. Zbog oluja koje su pogodile jug Francuske, u četvrtak je evakuisano oko 1600 ljudi iz tri regiona u toj zemlji.
U Srbiju se pravo leto vratilo tek u posljednjih desetak dana, dok je jul bio neuobičajeno sveži kišovit. To je međutim pogodovalo pojedinim poljoprivrednim kulturama, pa bi rod ove godine mogao biti iznad očekivanja. Sa prinosima od 3 tone po hektaru, ratari u Srbiji počeli su žetvu suncokreta. Ta uljarica gaji se ove sezone na oko 240.000 hektara, što je povećanje od 8,5% u odnosu na prošlu godinu. Krajem meseca očekuje se da počne berba kukuruza, koji je sa oko 900.000 zasijanih hektara naša ubedljivo najveća ratarska kultura. Detaljnije Ivan Jovanović.
Vreme je ove godine ubrzalo vegetaciju, pa je žetva suncokreta u Južnom Banatu već počela. Rukovodilac oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, Nenad Živković, za sada je zadovoljan podacima koji stižu sa terena.
Vlaga je negdje između 10 i 12%, prinosi se kreću oko 3 tone po hektaru.
Da li je taj rod u okviru višegodišnjih proseka ili je nešto veći ili manji možda? Šta možete u tom delu nam kažete?
Jeste, u suštini višegodišnji prosek. Kvalitet roda je okej, pogode uljarama.
Kukuruz je sa nešto iznad 900.000 zasejanih hektara i ove sezone naša najveća ratarska kultura. Kakvo je stanje u tim poljima na severu Bačke, pitali smo direktora poljoprivredne stručne službe u Subotici, Damira Vargu.
Možemo očekivati krajem meseca ubiranje ranih hibrida kukuruza. Stanje useva je dosta dobro. Kukuruz je posejan na 31.000 hektara. Verovatno bi prosečni prinos mogao premašiti i 8 tona po hektaru suvog zrna.
Varga očekuje da će ova godina doneti i kvalitetan rod kukuruza.
Ukoliko vreme bude suvo, ne bi trebalo očekivati neke velike probleme. Kada kukuruz dođe na stanje vlažnosti između 18 i 20%, da se pristupi ubiranju takvog kukuruza u zrnu i da se ne čeka da vlaga padne. I obično se dešava da onda imamo učestalo kišno vreme, skidamo kukuruz mesec dana kasnije sa istom vlagom, ali znatno lošijeg zdravstvenog stanja.
Stanje je za sada dobro i u poljima u kojima se gaje soja i šećerna repa. Površine pod sojom ove godine u odnosu na prošlu manje su za 3,5, dok se kod repe u istom periodu beleži rast od 5,5%.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministarstvo prosvete uputilo je dopis svim visokoškolskim ustanovama, državnim i privatnim, da hitno od 1. septembra ugase neakreditovana isturena odeljenja. Ministar Mladen Šarčević kaže da je dopis otišao na adrese svih fakulteta i visokih strukovnih škola u Srbiji. Ko to ne učini, kaže, biće kažnjen sa 2 miliona dinara ili oduzimanjem licence. Devetu godinu zaredom u Vrnjačkoj banji večeras počinju Dani Danila Bate Stojkovića. Do 13. avgusta kroz raznovrstan program brojne kolege, prijatelji i verna publika podsjetit će se bogatog života i brojnih ostvarenja legendarnog glumca. Zabeležila Tanja Živković.
Dane Danila Bate Stojkovića prati filmska, pozorišna i književna fešta koja se održava u znak sećanja na barda jugoslovenskog i srpskog glumišta. Njegova dobra prijateljica i koleginica, glumica Mira Banjac, ne propušta ove dane u Vrnjačkoj banji i uvek se rado seća rada sa Batom Stojkovićem koji nije uvek bio lak.
On je bio perfekcionista. Bata je bio onaj apsolutni glumac koji od prvog dana, kako smo začitajcem probom, do kraja predstave završene, on je strašno voleo taj jedan čisti prosede bez ikakvih dodataka. Voleo je da opsluži glumca, iako je bio glavni glumac.
Legendarna glumica kaže da je igrala bezbroj puta sa Batom Stojkovićem i da je to bila privilegija.
Bila neka hemija između nas. Nekako smo se razumevali u pogledu, u gestu je znao šta je to. Ja sam također znala u jednom njegovom migu šta će on sljedeće da uradi. Volela sam Batu, bio je jedan gospodin. Miši Spokojni je rekao jednu veliku pravu rečenicu: talentovanom glumcu praštam sve, netalentovanom ni vrlinu.
Predstavnik udruženja građana Danilo Bata Stojković i organizator ove manifestacije Nikola Džamić ističe značaj Batinih dana.
Zavoleo banju, zavoleo ljude u banji, zbog ljudi je došao, zbog svojih prijatelja i ostao tako, Boga mi, do kraja svoga života. Ono što nas obavezuje da vodimo računa, da čuvamo lik i delo Bata, pre svega zato smo njegovi dragi prijatelji bili i ostali dan danas, i jednostavno mislim da se banja na jedan lep način odužuje jednom velikanu, a preko njegovih kolega koji dolaze svake godine, i da svi skupa napravimo jedan kvalitet dostojan čovjeka kakav je bio Bata Stojković.
Tradicionalno, na rođendan Bate Stojkovića 11. avgusta u čuvenom glumačkom parku, pored stabala koja su zasađena u njegovu čast, Dragana Nikolića, Bate Živojinovića, Petra Kralja, Marinka Mačgalja i Milorada Mandića Mande, zasadiće se stabla za Ljubišu Samardžića Jasen i crveni kesten za Nebojšu Glogovca.
Drugi dan Sabora trubača u Guči obeležit će koncerti, ali i uručenje posebnih priznanja šefu diplomatije Ivici Dačiću i portparolki Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Mariji Zaharovoj, koja će danas biti gost Sabora. Naša Silvija Pašelić je sa predsjednicom opštine Lučani Vesnom Stambolić razgovarala o tome šta za domaćine znači poseta stranih gostiju i visokih zvaničnika.
Od dane Sabora na stotine hiljada gostiju dolazi u Guču, a prema procenama organizatora za proteklih 57 godina na ovoj manifestaciji bilo više od 20 miliona domaćih i stranih gostiju. Kažu i da gosti stižu svake godine iz više od 60 zemalja sveta. Sabor trubača je promocija trubačke muzike, ali i čitavog kraja, tradicije, gastronomije, čuvenog dragačevskog gostoprimstva. U to su se uvreli brojni predstavnici zvaničnih delegacija, diplomatskog kora, poznatih ličnosti iz svih sfera društvenog života. Koliko to znači za Lučane, pitali smo predsjednicu opštine, pa predlažem da čujemo.
Ovo je sad dobra prilika da svako od ambasadora, od bilo kog zvaničnog gosta iz inostranstva se svojim očima uveri koliko smo mi dobar, dobroćudan i pitom narod. Tu se čuje od nemačkog, španskog, italijanskog, francuskog, engleskog, već tradicionalno, znači raznih jezika. I uopšte nije bitno da li se razumemo, bitno je da su svi dobro raspoloženi, nasmejani, da su zadovoljni.
Ovog popodneva biće uručene povelje Sabora prvom potpredsjedniku Vlade Republike Srbije, ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću i portparolu Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije Mariji Zaharovoj, koja će također danas biti gost Sabora. Večeras na ponoćnom koncertu nastupaju finalisti 58. Sabora trubača i svi sa nestrpljenjem očekuju sutrašnje takmičenje. Do tada će gosti uživati u specifičnoj atmosferi Gučkog festivala.
U prvoj utakmici četvrtog kola fudbalske superlige Srbije u Nišu će igrati Radnički Voždovac. Utakmica počinje u 20 časova. Na evropskom prvenstvu u Berlinu srpske atletičarke očekuju tri finala u naredna dva dana. O tome Miloš Panić.
Srpska atletičarka Amela Terzić danas nije uspela da se plasira u finale trke na 1500 metara na evropskom prvenstvu koje se održava u Berlinu, jer je u kvalifikacijama zauzela pretposlednju 23. poziciju. Ipak pred nama su tri velika finala u kojima će Srbija imati svoje predstavnice. Generalni direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković kaže da je izuzetno zadovoljan rezultatima finalistkinja.
Tri finala, Ivana Španović skoku u dalj, Dragana Tomašević bacanje diska i Marija Vučenović u bacanju koplja. Sigurno su ušle u svoja finala, Dragana Tomašević u svoje peto finale, kao što sama rekla, Marija Vučenović u svoje prvo senjorsko finale i mogu da kažem da sam baš zadovoljan sa nastupom takmičara, tako da imamo nekoliko finala i borbu za medalje.
Prvo od tri finala je večeras. Bacačica koplja Marija Vučenović je u kvalifikacijama bila sedma. Bacila je koplje 59 metara i 98 centimetara. Finala je večeras od 20 časova i 25 minuta. Ivana Španović skače u dalju subotu od 20 časova i 5 minuta. Ona obećava da će svojim skokovima pokušati da odbrani zlatno odličje osvojeno u Amsterdamu 2016. godine.
Bitno je da ja jesam na nivou na kom treba da budem, tako da sam na kraju i očekivala da ću uspeti to nešto, da ostvarim tu, preskočim u stvari kvalifikacijnu normu i da odradim posao, to je da odbranim titulu prvakinje Evrope.
Uz Ivanu Španović u finalu bacanja diska gledat ćemo 15 minuta kasnije i Draganu Tomašević. Na ovom evropskom prvenstvu u atletici takmiči se 40 zemalja. Srbija za sada ulazi u grupu od 8 nacija koje nisu osvojile medalju na ovom šampionatu, a nadamo se da će neka od naše tri finalistkinje uspeti da zabeleže rezultat vredan odličja.
Zbog povratka turista i radnika iz zapadne Evrope sa godišnjih odmora i letovanja, pojačani saobraćaj na putevima prema Mađarskoj.
Na graničnom prelazu Horgoš na izlazu iz zemlje čeka se oko sat i po, a veći broj vozila je i na ulazu u Srbiju. Na prelazu Gostun ka Crnoj Gori zadržavanja su oko 2 sata. Na prelazima Batrovci, Preševo i Gradina čeka se od pola sata do 60 minuta.
Ako svoj godišnji odmor ili slobodno vreme provodimo u mestu u kome živimo, često spas od vrućine tražimo pored reka, jezera ili na bazenima. I pored apela nadležnih, građani se često kupaju na nebezbednim lokacijama, pa se godišnje u Srbiji utopi oko 150 ljudi. Zato spasilac Crvenog krsta Srbije Ranko Demirović kaže da svaki građanin treba da zna da li ulazi u brzu ili sporu vodu i da mora da bude upoznat s tim kakvo je dno.
uvek treba se kupati tamo gde je obeleženo kupalište za plivanje. Prvo i osnovno, vodite računa, nemojte da ulazite u vodu pregrane. Drugo, nemojte da ulazite punog stomaka, odmah posle jela da ulazite naglo u vodu. I treće, normalno, ukoliko ste pod dejstvom bilo kakvih alkoholnih napitaka, energetskih pića, nemojte ulaziti u vodu. I četvrto, ajde da kažemo, nemojte da smatrate da ste jači od vode. Voda uvek može da nas iznenadi.
Demirović upozorava i na pravila ponašanja ako se vozite u čamcu.
Svaka osoba na čamcu, na svakom plovilu mora da ima prsluk za spasavanje. Taj prsluk je nešto što nas čuva. Vi nikad ne znate na reci kako i na koji način će se vaše plovilo ponašati. I ono što savjetujemo, svaki put pre nego što se otisnete svojim plovilom, proverite prvo svoje plovilo, da li u skladu sa zakonskim propisima imate sve što je neophodno, od opreme, zaštitne, dodatnih rezervnih sredstava koje su vam potrebne. I isto tako javite svojim rođacima, drugarima kojom rutom ćete se kretati, koje je vaša krajnja destinacija.
Također treba obratiti pažnju na rečne virove. Savet spasilaca je da ne treba paničiti, već treba pratiti njegov tok kretanja, jer će nas vir na kraju po zakonima fizike izbaciti iz svoje putanje. Smanjuje se razlika između izmerene temperature i našeg subjektivnog osjećaja. U Beogradu 32 kao da je 36, u Novom Sadu je 32, Nišu 33, Kragujevcu 31, a kao da je 37 stepeni u tim gradovima. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Popodne na jugozapadu, a uveče tokom noći i na severu, kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura do 21, dnevna do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, jutarnja 21, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.